2 от мястото на събитието.
Вие слушате пресконференция на председателят на Движението за права и свободи Лютви Местан по повод доклада на Европейската комисия по механизма за сътрудничество и проверка.
Добър ден, благодаря, темата е ясна. Политическият доклад на Европейската комисия по механизма за сътрудничество и оценка. Този механизъм, добре е да се припомни, е установен с решение на Европейската комисия още на 13 декември 2006 година. Според нас има нужда да се припомни още нещо. Механизмът целеше да помогне на България и Румъния по-бързо да преодолеят дефицитите, с които тези две държави бяха приети за пълноправни членки на Европейския съюз. Каквито и оценки да дадем за последния доклад на Европейската комисия, много е важен крайният резултат. Механизмът остава в сила, което означава, че Европейската комисия все още не намира достатъчно основание да снема механизма за наблюдение. Тази оценка по своята обективна същност естествено е негативна. Предполагам, ще се съгласите, че встъпителните ми две изречения показват, че ние в Движението за права и свободи нямаме абсолютно никакво намерение да партизираме оценките за доклад. Няма нищо по-глупово от това да се партизира един доклад, който засяга период от 18 месеца, в който се разполагат управленията на практически три правителства. На ГЕРБ, на служебния кабинет и на кабинета Орешарски. Време е да осмислим докладите на Европейската комисия като доклади за България, респективно правителствата, които управляват, трябва да поемат своята отговорност. Но именно защото този доклад засяга 18-месечен период, смятам, че ние като съсубекти на властта, като една от партиите, които стоят зад кабинета Орешарски, също имаме ясно съзнание за своята отговорност и за положителните и за негативните оценки в този доклад. Същевременно обаче твърдим, че няма нищо по-глупово предишни управляващи да четат в този доклад негативни оценки, отнасящи се единствено за последните 6 месеца или 7 от управлението на страната. Това би било абсолютно некоректно. Мисля, че се превърне в клише тезата, че докладът на Европейската комисия е обективен. Разбира се, че е обективен, защото за разлика от нас, Европейската комисия борави с едни обективни критерии за оценка, затова и самите оценки са обективни. За нас по-важното е, че тези доклади трябва да се възприемат и от управляващи, и от опозиция, като важен ориентир за реформите, които България трябва да извърши, за да заслужи към края на тази година съответната положителна оценка, която да даде основание на Европейската комисия механизма за наблюдение да бъде снет. С последното изречение ви казвам, че отговорността на кабинета Орешарски, разбира се, и на двете партии, които стоят зад този кабинет, ще бъде много по-отчетлива именно за следващия доклад на Европейската комисия, защото той ще засяга период на управление не основно, а единствено на кабинета Орешарски. Що се отнася за основните негативни оценки и препоръки, трябва да подчертаем, че в доклада ние не виждаме нови сфери на критични бележки. За съжаление обаче, забелязваме, че няма и снети от наблюдение и критични оценки сфери от страна на Европейската комисия. Има обаче, наред с негативните оценки, няколко формулировки, които заслужават внимание. Аз ще поставя акцент върху записа от доклада, който визира, ако трябва да цитирам точно, отслабения натиск от страна на изпълнителната власт върху съдебната власт. Този израз, ако се отнасяше само за последните 7 месеца, вероятно щеше да бъде много по-ясен и щеше да гласи: премахнате натискът на изпълнителната власт върху съдебната. Но понеже се отнася за 18-месечен период, явно се визират порочни практики на опити да се подчини съдебната власт на изпълнителната при управлението на ГЕРБ. Не е нужно да доказвам тази теза. Достатъчно е още веднъж да си припомните скандалния разговор в банки. Там става ясно какво означава натиск. Кой взима кадровите решения? Дали Висшия съдебен съвет или тези решения са се взимали от главата на изпълнителната власт? Явно вторият. Защото към него се обръщат магистрати, на които вече им е омръзнало да бъдат градски прокурори. И очакват той да ги направи апелативни, например. Уважаеми колеги, няма да се спирам, освен ако нямате въпроси, на другите критични бележки, само искам да ви припомня, че към членството си България беше покрила критериите за независимост на съдебната власт и проблемът с независимостта на съдебната власт, проблемът с натиска от страна на изпълнителната власт върху съдебната се появи в по-късните доклади в резултат на управлението именно на Бойко Борисов и на Цветан Цветанов. Аз съм сигурен, че в следващия политически доклад, независимо дали той ще бъде последният, би било добре, българският национален интерес предполага този доклад да е последен, или не, подобна критика за България, за каквато и да е форма на натиск, силен или отслабен, няма да има. Защото трябва да се съгласим, че независимо от многото критики срещу кабинета Орешарски, срещу днешното управление на страната, средата в България се демократизира. И дума не може да става дори за сравнение с периода на управление на ГЕРБ. Дори самият факт, че оспорените решения бяха отменени, означава, че и кабинетът, и парламентът могат да чуват гласа на гражданското общество и не просто да го чуват, а да се съобразят с гласа на гражданското общество и го възприемат като необходим коректив за управление. Това е много важен резултат от 7-месечното управление на Орешарски. Днес дума не може да става и за натиск върху бизнеса. Днес скандалите за подслушванията са по-скоро проява на истерия. Истерия на агонията на предишната власт, отколкото да има каквито и да е реални, дори предположение, че днес някой в управлението на страната може да подслушва свои политически опоненти. Завършвам с онова, с което започнах. Докладът е не просто обективен. Докладът трябва да се възприеме като партньорски механизъм, който да помогне на България най-сетне да преодолее онези дефицити, с които бяхме приети за пълноправен член на Европейския съюз. И е изцяло наша отговорност от тук нататък да отговорим адекватно на всички препоръки, на всички критични бележки и да сторим необходимото този доклад на Европейската комисия да е последен за България. Поне, що се отнася до механизма за наблюдение.
Господин Местан, бързи два въпроса. Да. Първият, това, което казахте последно, означава ли това, че си поставяте за цел и това ще бъде някаква цел на кабинета, която ще се мери и неговия успех? Дали следващия доклад ще бъде последния?
Благодаря. Отговарям съвършено коректно. Би било необяснимо, ако кабинетът и този парламент нямат за своя цел да отговорят на всички критики, така щото механизмът за наблюдение да бъде снет. Дали обаче извеждам това като абсолютен, единствен и самодостатъчен критерий за успеха или неуспеха на управлението, извинете ме, не мога да дам положителен отговор на това.
Това значи.
Понеже казахте, дали с това ще се измерва.
Някакъв нали? Успех, да.
Няма как с едно единствено нещо да се измерва успехът или неуспехът на един кабинет, но всички трябва да имаме за цел механизмът да бъде снет. Защото механизмът за наблюдение е формалният израз на оценката, че хем сме пълноправни членове на Европейския съюз, ама хем не сме съвсем, защото не сме покрили всички.
История ми е бърз въпрос. Понеже няколко пъти в свои публични изяви сте казвали, че в българското общество образа на Делян Пеевски е демонизиран и пред Европейската комисия ли е демонизиран този образ, че влезе в доклада и то с негативна оценка?
Нека да кажа. Назначаването, оспореното назначаване на или избиране на председател на ДАНС е един от примерите, които се посочват в този доклад. Първо, това не е единственият пример. Това е много важно да се подчертае. В доклада няма оценка, че това явление е характеристика на днешното управление. Не. Що се отнася до тезата, която се съдържа във въпроса ви, т.е. цитирате ме, да, смятам, че е демонизиран образа му и не случайно поставих този въпрос пред всички политици. Готови ли сме всички ни, не само Делян Пеевски, но който и да е друг, независимо от ранга му, да не се крием единствено зад, да речем, чистото си съдебно минало и че за нашата дейност публична няма формално установени доказателства. Нали чувате редица български държавници, когато трябва да отговарят на неудобни въпроси, казват: за нас нищо не е установено. Ние сме с чисто съдебно минало. Какво нечисто има в съдебното минало на Делян Пеевски, пита. Излиза, че това не е самодостатъчен критерий. За сетен път ще кажа: демокрацията не търпи двойните стандарти и критериите не могат да бъдат прилагани избирателно нито само за Делян Пеевски, нито за когото и да е други. Ако безспорният факт на чисто съдебно минало е самодостатъчно условие за заемане на определени позиции, то този критерий е покрит от господин Пеевски.
Доклада става дума за етични качества. Много ясно е написана тази. Не става дума за чисто съдебно минало.
Да.
Затова ли питах дали той е демонизиран според Европейската комисия, след като те засягат неговата етика?
Трябва да си припомня точния израз. Защото безспорно аз не съм от политиците, които по какъвто и да е повод или по каквато и да е причина да прокарват разделителна линия между политическите критерии и етичните норми. Разбира се, че не. Явно е, ще трябва да го повторя, за мен и за моите колеги ни се налага да научим и доста тежки уроци. Публичният образ на един политик е от съществено значение, но същевременно има граници, отвъд които не бива да се преминава, защото за хората трябва да съдим основно по техните реални качества, а не по наслоенията върху публичния им образ. И в този смисъл, от гледна точка вече на нашата реална оценка за господин Делян Пеевски, заявявам пред вас, понеже тая тема продължава да ви интересува, ние нямаме никакъв проблем със статута на господин Пеевски като член на парламентарната група на ДПС, независимо, че той не е член на нашата организация. Не. Смятаме, че той е полезен и пълноправен член на парламентарната група на Движението за права и свободи. Това е нашата оценка за неговите реални качества. Когато обаче става въпрос за заемане на други публични длъжности, явно е, че занапред трябва да се отчитат и публичните настроения върху образа ни. Независимо дали става въпрос за Делян Пеевски или за когото и да е други. Той е депутат, защото е успял да синтезира огромно доверие на своите избиратели и избирателите на Движението за права и свободи.
Господин Местан, може ли? Радио К2 Деница Гацинска, лидерът на БСП Сергей Станишев, заяви, че правителството Орешарски ще спаси България. Как ни спасявате вие, господин Местан? И за доклада на Европейската комисия по мониторинга, ГЕРБ беше на власт 4 години, но както отбелязахте вие, мониторингът е от времето на тройната коалиция с министър-председател Сергей Станишев и министър на финансите Пламен Орешарски. Как ще разбиете убеждението на Европа, че сме държава на кръстниците в политиката, властта и съдебната система? И можете ли да консолидирате обществената воля за промяна от протестите, въпреки че точно протестиращите ви искат оставката? Благодаря.
Благодаря. Въпросът ви крие риска да ме вкара в режим на партизиране, но аз обещах, няма да влизам в режим на партизиране, само ще кажа. Да, България стана член на Европейския съюз по време на управлението на тройната коалиция. И това няма как да се възприеме като негатив на кабинета Станишев, защото е голямата гордост на кабинета Станишев. В този смисъл трябва да кажем, че това членство стана възможно благодарение на усилията и на предишни български правителства. Никога не съм отричал огромните реформи, които, макар и не в вида, в който очаквахме, проведе и правителство на ОДС. Кабинетът Сакско-Бургоцки успя да осъществи стратегическо членство в НАТО, като без да има пряка връзка, важно условие за присъединяването на страната и към Европейския съюз. Това е заслуга на, преди всичко, на цялото гражданско общество на България. Разбира се, и на правителството, и на политиците, които са участвали в този процес. Но българският преход беше малко по-тежък, по-продължителен и точно затова България влезе с определени дефицити. И основната цел, в името на която дойде ГЕРБ, е, че ще преодолее тези дефицити. Те имаха цялата власт, имаха огромно мнозинство на 117 плюс, преподчинени, така наречени независими народни представители. Както виждате, те не само, че не успяха да преодолеят мониторинга, а разшириха сферите на наблюдение и на критични бележки. Явно е, че пред кабинета Орешарски стои задачата да даде адекватен отговор на всички наследени дефицити на България, ако искаме този механизъм да бъде прекъснат. А тезата за спасяването на България трябва да се чете в друг контекст. Става въпрос за възстановяването на демокрацията в България. Защото дълбоко вярвам, и това не е самоцелно твърдение, че в периода юли 2009 до май 2012 година българската демокрация тежко се опоручи. Възстановяването на демокрацията е мисия на кабинета Орешарски, да, независимо дали ще се съгласите с тази теза или не. Благодаря.
Господин Местан, тук е другия микрофон. Да. Чу се теза, че този доклад за механизъм и сътрудничество трябва да отпадне. Вие също казахте, че докладите са обективни. Какво мислите? Трябва ли да бъде спрямо?
Да бъдем наясно. Механизмът за сътрудничество и оценка ще отпадне, когато България изпълни всички критерии и отговори адекватно на всички препоръки. Това не е въпрос на желание. Това не е концерт по желание. Би било добре да отпадне, но това не е въпрос на наша молба или на наше желание, а на много работа, упорита работа за преодоляване на препоръките, за адекватен отговор на препоръките. Ако не успеем, механизмът ще остане. Дори твърдя, че България няма нужда от отпадане на механизма като компромис на Европейската комисия. Това ще бъде лоша услуга за българските граждани. Механизмът трябва да остане до тогава, докато България отговори адекватно на препоръките. Другото е илюзия. Дори бих казал опасна услуга. Благодаря. Ако няма други въпроси. Там
последно, ако позволите да попитам, в резюмето си, вие споменахте скандалния запис в Банкя. Според вас, може ли да се постави знак за равенство между този запис в Банкя и назначението на председател на ДАНС? По отношение на тяхната скандалност?
Не, няма да сравнявам степените на скандалност. Това е невъзможна задача и за вас, и за мен. Ще кажа само, че в случая с назначението на господин Делян Пеевски имаме проблем с едно оспорено решение, един акт, който беше коригиран. В случая с записа от банки обаче, ние имаме нещо друго. Ние имаме свидетелство за механизмите, по които България се е управлявала. Еднолично, авторитарно, чрез поставянето на една персона над институциите, в това число и над независимата съдебна власт. Това е класическият пример за задкулисие. Кадровото израстване на магистратите по конституция е правомощие на съдебната власт, на специалния орган на съдебната власт, Висшия съдебен съвет. Този запис показва обаче, че при управлението на Борисов ВСС се е превърнал в един абсолютно формален орган, своеобразен параван, за който той решава кой да бъде градски, кой апелативен прокурор. Ето това е порока, за който свидетелства разговорът в Банкия. И тук нещата не са сравними, защото това е отношението между един акт на оспорено назначение или избиране и цялостен механизъм за консумиране на властта в услуга на една персона. Няма как да се сравняват тези неща. Благодаря за вниманието.
Вие слушате пресконференция на председателят на Движението за права и свободи Лютви Местан по повод доклада на Европейската комисия по механизма за сътрудничество и проверка.
Радио К2 от мястото на събитието.